Un psalm spune Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu. Dumnezeu e în mijlocul poporului său. Un alt psalm spune Sionul are temeliile tari, așezate pe munții cei înalți. Dumnezeu iubește porțile Sionului mai mult decât toate locașurile lui Iacov. Dumnezeu e în mijlocul poporului său. Domnul Iisus spunea, rugați dar pe Domnul secerișului să ridice lucrători la secerișul lui. Secerișul are un stăpân, Domnul secerișului. De multe ori lucrăm și suntem prinși în descurajare, în priveliștea neputințelor pe care le avem, în eșecurile personale pe care le suferim și uităm de fapt că lupta e a Domnului, că secerișul e a Lui, că lucrarea e a Domnului. Continuăm astăzi cu capitolul 8 de la Neemia. Se pare că starea dregătorului era o stare de dezamăgire. Terminase lucrarea, zidurile cetății au fost înălțate, încă n-au fost dedicate într-o serbare deosebită, festivă, dar lucrarea a fost încheiată. Și așa cum altă dată când au văzut lucrarea încheiată la templu, unii au râs, s-au bucurat și au umplut gura de laude și alții au plâns. Unii au văzut o izbândă și alții au cunoscut locașul dinainte și frumusețea pe care o avea templul dinainte și au spus, templul acesta nu se aseamănă cu ce a fost înainte. Și plânsul bătrânilor s-a amestecat cu bucuria și cântările de laudă ale tinerilor. Și de fapt întotdeauna plânsul nostru se amestecă cu bucuria și lacrimile le înghițim adeseori în hohote de râs pe care Dumnezeu ni le dă. A trebuit să vină prorocul Hagai și să spună slava acestei case, slava casei pe care o vedeți nu e de rușine și slava acestei case va întrece slava celei dintâi. Pe aici va umbla Domnul oștirilor și picioarele lui vor călca pietrele acestea. Și s-a împlinit lucrarea. Domnul a umblat pe acolo. Mă gândesc că Neemia era într-o stare. Duminica trecută am încercat câtva să vedem în legătură cu numărătoarea de la capitolul 7. El vrea să aducă oamenii la Ierusalim. Cetatea e mare, e încăpătoare, are acum ziduri, dar nu are oameni. Oameni puțini. E ca și cum mă gândesc așa. Să zicem că într-un an, doi, ne-am gândit să facem o clădire mare. Nu mai încăpem aici. De fapt avem două servicii sau trei. Unii vin miercuri, alții vin duminică dimineața, alții seara. Dacă am fi toți împreună, unde am încăpea? Și ne-am gândit să facem o biserică, să spunem așa, vreo 800 de persoane, 1000 de locuri să fie. Și am terminat lucrarea și eu știu ce s-ar întâmpla, ferească Dumnezeu însă, o ceartă, o răzmeriță, o neînțelegere, lucrarea e gata și lumea nu vine la adunare. Și Neemia e cel care are numele lui, dregător, iscălitura lui pe lucrarea aceasta, pecetea lui, e numele lui în joc. Și nu știe ce să facă. Se gândește să facă o numărătoare și cu numărătoarea aia să își dă seama că cu numărătoarea nu te poți juca, trebuie o taxă, jumătatea aceea de ciclu pentru răscumpărare, și lucrurile acestea le-am discutat. Și Domnul îi aduce și îi găsește sulul acela. Uite o numărătoare, e de acum 100 de ani, da? Uită-te la ea. Și un capitol întreg se repetă numărătoarea, în capitolul 7, ceea ce e la Ezra, capitolul 2. Deci, Neemia vroia oameni mulți. Dumnezeu vrea oameni sfinți. Neemia vroia o cetate plină de oameni. Și Dumnezeu vrea să fie o cetate sfântă, o cetate a Lui. Capitolul 8 e un capitol pe care greu ni-l putem explica. Ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat? Deodată e o schimbare. Dumnezeu în providența sa, în planul său, în lucrarea sa, a schimbat macazul. Și toată lucrarea ia o direcție nouă. Acum nu mai zidim ziduri, nu mai punem cărămidă una peste alta, nu mai punem mortar, nu mai stăm cu sabia în mână și cu mistria în cealaltă, nu mai stăm cu trâmbița în mână, gata de alarmă. Da, s-a îmbalat, e și el acolo, și Tobia, și toți ceilalți. Abia așteaptă să găsească de vină, abia așteaptă să vadă unde se va întâmpla ruptura și unde se va întâmpla acum în lucrarea aceasta, toată să se ducă de râpă. Erau acolo. Nu-i mai găsiți însă în capitolul acesta. Dumnezeu nu mai are de-a face cu ziduri și cu cărămizi, are de-a face acum cu inimile oamenilor. Am putea să spunem în capitolul acesta e sărbătoare în vremuri de restriște. Vremurile nu sunt bune. Sunt în aceleași pericole, în aceleași stări de nesiguranță. Sunt aceiași oameni săraci ca și înainte și problemele financiare le-am discutat și au fost binevenite ca să nu ne plac, dar cuvântul Domnului așa vorbește. Și de fapt capitolele următoare vor avea iarăși câteva lucruri pe care greu le vor înghiți unii. Le vom lua însă pe rând. Stările erau aceleași. Condițiile erau aceleași, dușmanii la fel de răi. Și totuși, o sărbătoare în vremuri de restriște. Am putea să-i spunem cum începe o trezire spirituală. Pentru că, de fapt, aceasta este în capitolul 8, sunt semnele unei treziri spirituale deosebite. Când a venit luna a șaptea, sau în preajma lunii a șaptea, copiii lui Israel erau în cetățile lor, risipiți deci. Toți erau prin cetățile din jurul Ierusalimului. În preajma lunii a șaptea, copiii lui Israel erau tot în cetățile lor. Atunci, există un atunci pe care Dumnezeu îl are în calendarul său, în agenda de lucru. Atunci, în luna a șaptea, tot poporul s-a strâns ca un singur om pe locul deschis dinaintea porții apelor. Atunci, Duhul lui Dumnezeu suflă un vânt de primăvară. Atunci, Dumnezeu aduce vremuri de înviorare. Atunci, tot poporul, observați aici unitatea aceasta a poporului, problemele nu se rezolvaseră, dar slava lui Dumnezeu lucrează și puterea lui Dumnezeu lucrează în mod deosebit. Aș vrea în câteva gânduri să vă uitați la adunarea aceasta a poporului în versetul 1 și 2. Atunci tot poporul s-a strâns ca un singur om pe locul deschis dinaintea porții. E aici un accent sau o subliniere la unitatea poporului, ca un singur om, ca unul singur, s-au adunat toți împreună și acum sunt oaste, unitatea, ca un singur om. E semnul poporului lui Dumnezeu, deci suntem împărțiți în gândire, suntem împărțiți în comportare, suntem împărțiți în interpretarea multor lucruri și totuși suntem un popor al Lui, un singur popor, pentru că avem un singur Domn, avem o singură credință și există un singur botez, o singură intrare într-un singur trup al Domnului. Atunci poporul s-a strâns ca un singur om. Tertulian putea să spună: uitați-vă cum se iubesc creștinii. Dragostea creștinilor, unitatea lor a fost un semn al prezenței Domnului în mijlocul poporului sfânt. Era anul nou. Luna a șaptea e o lună deosebită în calendarul evreiesc. E luna în care sunt trei sărbători, una după alta. Și în ziua din tâi a lunii a șaptea era anul nou. În evreiește sau în ebraica de astăzi, Rosh Hashana. În ziua întâi a lunii a șaptea. E cam în septembrie-octombrie. A fost luna trecută sărbătorită Rosh Hashana la evrei. Și ziua întâi a sărbătorii din ziua a șaptea era ziua trâmbiței. Se suna cu sunet prelung de trâmbiță, să se audă până departe. S-a terminat cumva recoltarea, poporul acum poate să se odihnească și Dumnezeu spune: acum facem un capăt și începem anul nou. Ei lucrau cu două calendare evrei, calendarul civil și calendarul religios. Anul nou religios acum, în luna a șaptea, sărbătorește lucrarea pe care a făcut-o Domnul ca să dea roade pământul, să aibă pâine în casă. E Domnul care înnoiește anul, care înnoiește vremea, înnoiește pământul. Anul nou. Și a fost o bună ocazie pentru oameni să se adune și s-au adunat la oaltă. Uitați-vă însă mai mult, e o dorință a lor nu să stea împreună la oaltă, cât să audă cuvântul lui Dumnezeu. S-o fi auzit că așa cum s-a găsit sulul acela cu numărătoarea din vremea lui Zorobabel, s-a găsit și sulul cărții legii lui Moise. Și oamenii au venit la sărbătoare. Pentru că uitați-vă ce spun acum. Au zis cărturarului Ezra să se ducă să ia cartea legii lui Moise dată de Domnul lui Israel. Și preotul a adus înaintea adunării alcătuită din bărbați și femei și din toți cei ce erau în stare să o înțeleagă. Era întâia zi a lunii a șaptea. Mai mult decât bucuria că erau împreună. Și cred că a fost o bucurie mare să fie împreună. Uitați-vă la noi. Când suntem la adunare și ne bucurăm unii de alții aici. Când poporul e adunat la sărbătoarea pe care o avem în fiecare duminică, poporul e plin de bucurie. Cuvântul spune, poporul tău e plin de înflăcărare când îți aduni oștirea. E bucurie mare că suntem la olaltă. Dorința lor însă a fost mai mult decât să fie bucuroși că sunt la împreună. Vroiau să audă cuvântul lui Dumnezeu. Puteau să celebreze un succes, o izbândă, pentru că au lucrat greu și meritau acum să se bucure și să facă un tur al zidurilor și să vadă și fiecare să spună: aici eu am lucrat, dincolo el a lucrat, aici a lucrat fratele meu, uite cărămizile astea eu le-am pus. Puteau să facă și din asta o sărbătoare și poate au făcut-o. Dar mai mult decât atât, ei au vrut să audă ce vrea Dumnezeu să le vorbească. Cuvântul lui Dumnezeu a fost dorința sufletului. Setea după cuvânt e unul din semnele principale că Dumnezeu mișcă pe oameni într-o trezire deosebită spirituală. Cuvântul lui Dumnezeu de acum devine motorul vieții lor. Un exemplu, o pildă din istorie și aceasta ca să vedeți că de fapt cuvântul lui Dumnezeu e pentru noi și hrană, e îndreptar, e singura lumină pe care o avem în călăuzirea noastră îndreptar și normă de trăire, cuvântul lui Dumnezeu care ni s-a dat, cuvântul lui Dumnezeu la care nu adăugăm nici tradiție, nici obiceiurile pe care le au. Unii oameni adaugă anumite lucruri. Biserica Ortodoxă adaugă tradiția pe care o consideră inspirată și o adaugă la cuvântul lui Dumnezeu. Apoi sunt hotărârile conciliare ale congreselor din primele secole pe care iarăși le adaugă și hotărârile acelea sunt ca și revelație divină. Noi nu vrem să adăugăm nimic. E cuvântul lui Dumnezeu care e suficient. E de ajuns pentru noi ca să ne îndrepte înspre lumina harului lui Dumnezeu. E cuvântul lui Dumnezeu care ne spune să nu adăugăm nimic. Dacă adăugăm o tradiție sau o hotărâre enciclică, de ce n-am spune că și Joseph Smith și mormonii au inspirație? Mai au o carte, parcă și mai groasă decât asta. Și atunci adăugăm și asta. Și atunci pot și hindușii să vină să spună. Și atunci și bahaii pot să vină să spună. Nu mai e creștinism, nu mai e poporul lui Hristos, al Domnului, care spune cuvântul s-a făcut trup. Și la urmă, după ce a vorbit în vechime părinților noștri, în diferite feluri, în prorocilor, și la urmă a venit și ne-a vorbit prin Fiul și s-a încheiat revelația. Nu mai putem să adăugăm. E ca și cum am spune, n-a fost suficient cuvântul care s-a întrupat și vrem noi să adăugăm. În 1844, în timp ce Europa era frământată, cunoașteți anul 1848 cu focul răzvrătirii din toată Europa, cu 4 ani înainte, un tânăr visător, căutător de manuscrise vechi, a ajuns la mănăstirea Sfânta Ecaterina din Sinai. Jos la piciorul peninsulei se ridică masivul acela dintr-o dată, masivul stâncos, Horebul, de demult Sinai. Mănăstirea aceasta e una din cele mai vechi așezăminte creștine călugărești în lume. Datează de prin secolul 3, unii spun chiar secolul 2 creștin. Și contele acesta rus, Tischendorf, a ajuns și era o noapte friguroasă și călugării se încălzeau la foc. Și aveau într-un coș niște suluri vechi, prăpădite. Și sulurile acestea, ca și pe niște butuci, le aruncau în foc și ardeau, ardeau încet, dar ardeau și se încălzeau la foc. Și Tischendorf ia un sul și îl deschide. Și când l-a deschis, deodată fiori i-au umplut ființa. Era, și și-a dat seama, erau manuscrise vechi, din Septuaginta, din traducerea Vechiului Testament în limba greacă. Pe vremea lui Alexandru cel Mare, în Alexandria, 70 de bătrâni rabini au tradus din ebraică Biblia în limba greacă. Și pentru că au fost 70, se numește Septuaginta. Și Tischendorf și-a dat seama, era în fața unor în fața unei descoperiri extraordinare. I-a rugat să nu mai ardă. Și ei au oprit arderea, dar n-au vrut să-i dea sulurile. A luat doar câteva suluri. Și la plecare, și acelea mai mult furate sulurile. Astăzi, la mănăstirea Sfânta Ecaterina, se află la intrare o sub sticlă o scrisoare. Și e scrisă scrisoarea unui hoț. Scrisoarea de la Tischendorf către mănăstire. După 15 ani, Tischendorf vine și acum vine cu autoritatea țarului Rusiei ca să cumpere manuscrisele. Pentru că și-au dat seama că manuscrisele erau valoroase și n-a mai fost și nu exista nicăieri în altă parte în lume manuscrise mai vechi ca și manuscrisele acelea. În timpul acesta, în Europa, raționalismul Europei era în floare, Voltaire își bătea joc de cuvântul lui Dumnezeu pe toate străzile și de la toate tribunele. deja anunțase că Biblia nu va mai avea nicio putere și în 50 de ani nimeni nu va mai da doi bani pe Biblie, biserica va dispare. În America și aici erau alții, Ingersoll și alții, care râdeau de cuvântul lui Dumnezeu. Când a ajuns Tischendorf la Sfânta Ecaterina, la mănăstire, n-a mai găsit niciun manuscris. L-au căutat, l-au căutat, nimeni n-a mai găsit nimic. În ultima seară, năcăjit, Tischendorf stătea și se uita la crestele care se ridică chiar de la mănăstire, direct în sus, ca și cum Horebul cade peste tine. Și simțea parcă prezența aceea a norului care de acolo și astăzi parcă vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Și îl ia de după umăr un stareț și îi spune: conte, hai să bei un ceai cu noi, pentru că e ultima seară. Și stare un călugăr, călugărul îl ia în chilia lui și după ce vorbesc de unele și altele, călugărul îi aduce o pungă, de fapt o pânză roșie, în care erau învelite toate sulurile pe care le găsise călugărul acela, printre care în întregime Noul Testament. Nu mai era nicăieri așa ceva. Manuscrisul Noului Testament în întregime și manuscris care datează de prin anul 300-350, exact vremea când au început cărțile Noului Testament să se pună la un loc. Și a doua zi, cu desaga aceea de pânză roșie, Tischendorf pleca spre Rusia. Și au urmat revoluții și alte revoluții, și revoluția din octombrie. În 1933, guvernul englez cere guvernului comunist de la Moscova să vândă manuscrisele pe care le are de la Sinai. Și Stalin și ceilalți spun: ce să facem cu ele, că și așa astea sunt gunoi. Faceți o ofertă. Și guvernul englez face oferta. 500 de mii de dolari în banii de atunci, care era o sumă extraordinară. Și astfel se face că și astăzi, la Muzeul Britanic, la British Museum, se află manuscrisul sinaitic, sau Alef, cum se numește, după prima literă a alfabetului ebraic. Și se zice că în același timp, pe străzile Europei, puteai să găsești cu 10 cenți în valoarea de atunci volumele lui Voltaire. Cuvântul lui Dumnezeu care nu piere. E o minune. Ne-am adunat toți aici. Neemia. Suntem unul lângă altul, aici lângă poarta apelor. Locul deschis înspre muntele măslinilor pentru cei care ați fost la Ierusalim. Suntem toți aici și vrem să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt care e sfânt, de aia am venit aici. Era dorința poporului care se simțea iarăși un popor al lui Dumnezeu care vrea să audă cuvântul lui Dumnezeu. Cât de mult prețuim noi cuvântul acesta al lui Dumnezeu? În Europa, la un muzeu, se află câteva Biblii, se numesc Bibliile Martirilor. Când martirii creștini plăteau cu viața lor credința în Dumnezeu, ori erau decapitați, ori ghilotina, ori rugurile, după ce se termina toată sărbătoarea aceasta și râsul și batjocura, pentru că erau oameni acolo în jurul lor care își băteau joc de ei și pleca lumea acasă, veneau familiile și rudele și veneau cu Bibliile, care și acestea erau rare, dar prețuite de ei, și le puneau în sângele care curgea de la rug sau de la ghilotină. Și e un moment emoționant când te lasă în muzee să deschizi Biblia aceasta cu pagini înroșite. Și roșeala nu mai e pentru că e veche, s-a făcut brună. Și îți dai seama că acolo, pe paginile acestea, îmbibate în fibra paginii, e sângele martirilor. Și cu atât mai mult Bibliile acelea au un preț, au o valoare. Dar cuvântul lui Dumnezeu, că îl iei de aici cu, nu știu, 15 dolari, 20 de dolari o Biblie sau 5 dolari o Biblie, sau că o ai acasă și e veche și pe paginile acestea îți dai seama că sublinierile pe care le ai și datele pe care le-ai pus la o margine sau notițele pe care le-ai scris sunt toate parte din experiența, din trăirea ta personală. Biblia e modul prin care Dumnezeu ne vorbește, prin care vrea să ne apropie de El, vrea să ne cheme la El. Deci aș vrea în grabă câteva momente să observați în textul acesta, cuvântul trebuie să fie înțeles. În capitolul 8 veți vedea mereu repetat cuvântul acesta de înțeles. Preotul Ezra, versetul 2, a adus legea înaintea adunării alcătuită din bărbați și femei și din toți cei ce erau în stare să o înțeleagă. Cuvântul trebuia înțeles. Versetul 3, la fel, bărbați și femei și a tuturor celor care erau în stare să o înțeleagă. Versetul 7, ni se dau numele dascălilor, numele învățătorilor de la școală duminicală, dacă vreți. Numele învățătorilor care lămureau poporului legea și fiecare stătea la locul lui. Asta înseamnă că poporul era împânzit de învățătorii aceștia aici și acolo și Ezra citea și ceilalți tălmăceau. Versetul 8, ei citeau deslușit în cartea legii lui Dumnezeu și îi arătau înțelesul ca să-i facă să înțeleagă ce citiseră. Biblia care trebuie să fie înțeleasă. Versetul 12, și s-au veselit mult căci înțeleseseră cuvintele care li se tâlcuiseră. Cuvântul care e pe înțelesul poporului. Probabil e vorba de un dialect. Moise a scris cuvântul cu 1000 de ani înainte de întâmplarea aceasta. La noi am avut câteva traduceri și traduceri frumoase. Am luat aseară din 1919, nu cât 80, nici 90 de ani, și doar câteva expresii ca să vedeți schimbarea limbii. În Iov, până când mă veți zdrumica cu cuvintele voastre? Și am luat și mă gândeam și eu, a trebuit să merg la mine și să mă duc și la american să văd ce înseamnă să te zdrumici cu cuvintele, să te lovești. Până când mă veți zdrumica cu cuvintele voastre? În Psalmul 58 e o expresie, în Biblia din 19 scria, piară ca și culbecul care târându-se se topește. Eu nu mai știu ce e aia culbec. Culbec, probabil e un regionalism. Culbec înseamnă melc. Melc, e moldovenism înseamnă, e din Moldova. Culbecul e melc, piară ca și melcul care se târăște și la căldură se topește și moare, se usucă. Piară ca și culbecul. E bine, dacă era la noi culbec, nu știu câți am fi înțeles. Ne trebuie un dicționar la urmă. Prin credință, Rahab, meretricea, nu s-a pierdut împreună cu cei necredincioși. Acum știți despre Rahab stricata. Aici îi spunea meretricea, o expresie iarăși. Și mai am câteva, însă nu mai e timp să trecem. Mai puțin de 100 de ani, limba română s-a schimbat foarte mult. Dar în 1000 de ani de la Moise, limba lor. Și ei trecuseră sub jugul acesta al exilului și au suferit 70 de ani o presiune și o presiune ca să-și schimbe limba și naționalitatea și să uite complet cine sunt. Limba se schimbase. Și acum li s-a trebuit tălmăcire. Și Ezra își dă seama, citim, dar ca să nu citim degeaba. Cuvântul trebuie să fie înțeles. Ascultați aici, Ezra a citit în carte de dimineață până la amiază, jumătate, dimineața nu începe la 9 sau la 8, dimineața începe când răsare soarele, la 6 se termină, la 7 se termină, la 6 noaptea, la 6 se termină noaptea până la 6 seara, asta e ziua. Și de la 6, deci până la 12, până la amiază, 6 ore. Hai dacă nu vreți 6 ore, 5 ore. Și dacă spuneți, hai că probabil or fi fost pregătiri până una alta, 4 ore. 4 ore au citit Biblia, au citit cuvântul lui Dumnezeu. Și le-a fost explicată. N-a fost predică, n-a fost cântare, n-a fost program artistic. A fost citirea Sfintei Scripturi. Jumătate de zi stau și ascultă cuvântul. Și niciunul nu pleacă. Și nu se plictisesc. Și nu cârtesc. Au citit în carte de dimineață până la amiază, pe locul deschis înainte. Au vrut să o înțeleagă. Ce vrea Dumnezeu să ne spună? Sufletele lor ardeau și când Dumnezeu pune focul ăsta în suflet, ai nevoie să auzi graiul lui Dumnezeu, vrei să-L cunoști mai mult pe Dumnezeu, vrei să te apropii de Dumnezeu. E ca și cum mai fi în templul lui Dumnezeu ca Isaia și vrei să simți poala hainei lui cum vine peste tine. Aici ne spune că versetul 2 a adus legea. La versetul 5 a deschis cartea, versetul 7 lămurea poporului legea. Toate sunt trepte în privința aceasta. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l vedeți, nu numai înțeleasă, trebuie și simțită legea. Și când spun lege, înseamnă cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie și simțit. Până la versetul 8 avem aici un fel de liturghie, am spune, un fel de respect deosebit față de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că îl iubeau pe Dumnezeu. Ezra a deschis cartea înaintea întregului popor. Stătea puțin mai sus. Era mai sus decât tot poporul, o platformă, o scenă, și citea. Și când a deschis cartea, mă gândesc, au intrat toți și Ezra cu sulul a venit și deodată tot poporul a avut fiorul acela, a ajuns, a venit cartea. Și când Ezra deschide cartea, se întâmplă ceva. N-a fost nimic aranjat. Aici n-a fost un program pe care să știți ce să faceți. E tot poporul adunat și a umplut piața aceea din fața văii porții apelor. Și când a deschis cartea înaintea întregului popor, tot poporul s-a sculat în picioare. Și Ezra nu începe să citească. E puțin deosebit aici și diferit de cum facem noi. Ezra a binecuvântat pe Domnul cel Mare. Începe cu o binecuvântare. Toate adunările noastre, dacă n-au binecuvântarea noastră față de Domnul, sunt zadarnice. Și poporul a răspuns, amin. Aminul începe de aici și merge până în capăt, departe, departe, până către ziduri. Ca un val. Și apoi urmează al doilea, amin. Și iarăși un amin prelung. Poporul a răspuns, amin, amin. Și s-au plecat și s-au închinat înaintea Domnului cu fața la pământ. Și apoi începe să citească, să fie citită. Și interesant, când începe să fie citită cartea Domnului, poporul simte cuvântul și începe să plângă. Și acum poporul plânge și plânge și nu-i numai o zi. Sunt 10 zile una după alta în care se adună și ascultă cuvântul lui Dumnezeu. De ce zic 10 zi? Pentru că de la versetul 9 începe altă sărbătoare. Nu 10 zile, 15 zile. În luna a 7-a sunt cele 3 sărbători. În ziua 1 e anul nou. În ziua a 10-a e ziua ispășirii sau ziua pocăinței sau Yom Kippur astăzi, în ziua a 10-a. Le puteți găsi toate la Leviticul capitolul 23, de la versetul 23 înainte. Și după alte 5 zile începe sărbătoarea din urmă în calendarul după anul cum le avem noi, sărbătoarea corturilor. O sărbătoare de bucurie. Și sărbătoarea aceasta a corturilor, care începea în ziua a 15-a, ținea 6 zile. Și în fiecare zi oamenii erau chemați să stea în corturi și să trăiască în corturi. O sărbătoare de veselie. Și de la versetul 9, când suntem nu în ziua 1 a lunii a 7-a, suntem deja în ziua a 15-a. Când e sărbătoarea corturilor, sărbătoare de exaltare, de bucurie, când ne salutăm unii pe alții și vrem să stăm împreună și nu mai stăm în blocul de la Clark și nu mai stăm în blocul din Wheaton și din Morton Grove și eu știu de unde, stăm și venim și stăm undeva toți aici într-un loc sau într-o pădure și stăm toți în corturi și vrem să stăm împreună, ca și o tabără. Ca să-și aducă aminte cum era altădată când au mers prin pustie și Domnul i-a călăuzit și a fost cu ei în pustie. Și erau toți unii lângă alții. Și nu poți să stai unul lângă altul și să te cerți cu ăla. Și eu mut cordul în altă parte. Nu, stăm aici, suntem frați. 6 zile suntem plini de bucurie unul lângă altul. Și la ei, uitați-vă, la ei nu se termină bocetul. Ei plâng. Cuvântul lui Dumnezeu le-a vorbit și cuvântul lui Dumnezeu sparge inimile de piatră. Oamenii aceștia erau oameni care nu mai auziseră cuvântul niciodată. Știau de el, auziseră de el, din vorbă în vorbă, din părinți, în copii, în nepoți, în strănepoți, s-a vorbit și s-a spus despre lucrările pe care le-a făcut Dumnezeu în ei. Știau că erau deosebiți, știau că un loc în care Dumnezeu își arată puterea, știau că în ei se va naște un profet, dar n-au avut carte, acum avem noi cartea noastră pe fiecare nopieră și în fiecare cameră. Și acum Ezra le vorbește și sunt tâlmacii aceștia care le vorbesc în dialectul lor, în felul de înțeles pe care l-aveau ei, cum se schimbase limba. Și acum își dau seama deodată cu cine au de-a face. Dumnezeu care le-a vorbit din Sinai a spus: sunteți poporul meu, un popor deosebit, sunteți un popor sfânt, un popor în mijlocul căruia trăiesc eu, vă dau o țară frumoasă, cea mai frumoasă de pe pământ, trăiți după mine, călăuziți de mine și veți avea binecuvântări. O, dacă ar sluji, dacă ar lăuda poporul meu, am să-i dau cel mai bun grâu, am să-i dau miere din stâncă. Și n-ați vrut. Și oamenii încep să plângă. Cuvântul lui Dumnezeu care ne arată starea de păcat și ne arată nevoia de un mântuitor. Cuvântul lui Dumnezeu care este un îndreptar înspre Hristos. Și oamenii plâng și nu se mai pot opri. Și vine Nehemia și cu ceilalți și spune: trăim în ziua 15-a și ziua aceasta nu e o zi de jale. E o zi de sărbătoare, bucurați-vă. Cuvintele trebuiesc trăite. Observați secvența: pocăința, curățirea și apoi bucuria, sărbătoarea. Nu numai simțite, ci trăite în adevăr. Cuvântul care trebuie să-l înțelegi, cuvântul pe care trebuie să-l simți în tine și să producă o schimbare și apoi trebuie să asculți și să împlinești cuvântul tău. Și Nehemia le spune: duceți-vă, mâncați cărnuri grase, faceți mâncarea acasă bună și mâncați bine, pentru că e o sărbătoare, să vi se veselească fețele. Și nu numai atât, duceți-vă și dați și altora. În ascultarea de Domnul vine și bucuria, până aici nu veți găsi bucuria. Deodată apare cuvântul și apare de 3 ori, pare mi se. Versetul 10, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră. Bucuria Domnului e tăria voastră. Bucuria pe care o dă Domnul va fi adevărata bucurie care rămâne. Putem interpreta versetul acesta în două feluri. Există o bucurie pe care o dă lumea. Dă bucurii lumea. Și are multe bucurii. Bucurii de o clipă, bucurii deșarte, care sunt goale, sunt ca un balon de săpun. Când vrei să pui mâna pe el, nu mai e nimic. Bucurii care îți umplu sufletul cu o tresăltare, dar n-are hrană și te înșală și trupul și sufletul mor. Dar există o bucurie pe care Domnul o dă. Și bucuria aceasta a Domnului, bucuria aceasta e tărie. Bucuria Domnului e vitamină. Bucuria pe care o dă Domnul și ți-o dă în viața ta, aceasta e forță, îți dă tărie de viață. Bucuria Domnului. Sau poate să mai însemne un lucru. Să căutăm lucrurile care fac bucurie Domnului. Căutăm lucruri care fac bucurie Domnului și să le facem și atunci te întărești. Bucuria Domnului, bucuria pe care o are Domnul, bucuria aceea când se întorc sufletele rătăcite, păcătoase acasă. Cauți să faci bucurie Domnului? Căutați să faceți bucurie Domnului și veți vedea că ne întărim sufletele noastre la oaltă. Domnul se bucură de unitate în poporul său. Căutați lucrurile acestea care duc la pace și veți vedea că sufletele vi se vor umple de bucurie. Lucrurile care dau bucurie și fac bucurie Domnului ajung să fie tărie pentru noi. Al doilea lucru, versetul unde găsiți bucurie, e tot poporul s-a dus să mănânce și să bea. Și-au trimis câte o parte și altora și s-au veselit mult. Când dai, te bucuri. Una din așa bucuriile pe care le avem e să ajutăm pe frații din țară. Poate unii veți spune că ajutăm prea mult pe alții. Și cred că facem bine că facem lucrul acesta. Dați cu bucurie și cu o rugăciune ca Domnul să ajute banii noștri să ajungă acolo unde trebuie și numele Lui să fie înălțat și binecuvântat. Și ca o pâine pe care o aruncăm pe apă, cândva, dacă nu aici, în ziua de apoi, vom avea un bun răspuns și binecuvântare de la Tatăl Ceresc. Au dat și altora și s-au veselit mult. Nu-s cuvinte goale aici, s-au veselit mult. Și mai e un loc unde veți găsi că scrie de bucurie. La versetul 17, toată adunarea celor ce se întorseseră din robie a făcut corturi și au locuit în aceste corturi. Din vremea lui Iosua, n-a mai fost așa ceva în Israel. Copiii lui Israel nu mai făcuseră așa ceva și a fost o foarte mare veselie. Au împlinit cuvântul lui Dumnezeu și acum își dau seama ce bine e și ce frumos să împlinești cuvântul lui Dumnezeu. Eu n-am știut că e așa frumos cuvântul lui Dumnezeu. Eu am crezut că e cuvântul lui Dumnezeu, e lege în care tot timpul ți se arată cu degetul să nu faci, să nu faci, să nu faci. Dar uite ce frumos e să împlinești cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul acesta, psalmistul în psalmul 19 spune: mă bucur de cuvântul tău de parcă aș fi câștigat toate mărgăritare, toate comorile pământului. Și s-au bucurat foarte mult. Cuvântul lui Dumnezeu care trebuie înțeles, trebuie să-l lași, să-l simți, ca și Ieremia care spune: a luat sulul, a mâncat și sulul a fost, cuvântul lui Dumnezeu a fost dulce. Și apoi trebuie împlinit. Și împlinirea, capitolul 8, o face cu ziua aceea din urmă. Au citit în cartea legii lui Dumnezeu în fiecare zi. Uitați-vă iarăși, stau în corturi, ca și altă dată în pustie Israel. Și în fiecare zi, din cea din tâi zi până la cea din urmă, au citit cartea legii lui Dumnezeu. Oameni care nu se mai satură să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Au prăznuit sărbătoarea 7 zile și a fost o adunare de sărbătoare în ziua a 8-a. E un lucru mic pus în lege, în rânduiala sărbătorii. Aveți anul nou, după 10 zile sărbătoriți pocăința. Pocăiți-vă în sac și cenușă. E ziua când, în ziua ispășirii, când marele preot intră în Sfânta Sfintelor cu sânge și stropește chivotul. Și apoi după alte 5 zile, intrați în corturi, ca să vă aduceți aminte de unde v-a scos Domnul și să vedeți ce bine e să fiți împreună. Și în ziua a 8-a, de 15 și cu 7, cât durează corturile, îs 22, în ziua a 23-a, cuvântul spune să faceți o sărbătoare. Și sărbătoarea aceasta să fie o sărbătoare în cinstea Domnului. Citiți în Levitic și veți vedea, sărbătoarea aceasta e deosebită, nimeni să nu facă nicio lucrare de rob. E un sabat, nu cade în ziua sabatului de sâmbătă, nu. Dar să fie o zi de sărbătoare în cinstea Domnului. Consacrați-vă întru totul Domnului. Nu faceți nimic decât tot ce să faceți să fie pentru Domnul. Ziua a 8-a e sărbătoare în cinstea Domnului. Și de acum sărbătoarea aceasta a corturilor devine o imagine a părtășiei noastre cu Domnul. Când vom fi o turmă și un păstor și robii lui îl vor sluji și ei va fi în mijlocul lor. Ierusalimul de sus, mireasa lui Dumnezeu, pregătită pentru Domnul ei. Și ei au împlinit și lucrul acesta și s-au bucurat foarte mult. Cuvântul lui Dumnezeu care e pentru noi îndreptar și lumină. N-am cuvântul acesta sau Biblia aceasta înmuiată în sânge. Dar am cuvântul lui Dumnezeu și nu litera, ci cuvântul acesta care mi-a schimbat viața, înmuiat în sângele de la Golgota. Și cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia lui Hristos, este puterea lui Dumnezeu care poate și astăzi să schimbe inimile. Să-L iubim mai mult, să-L păstrăm în inimile noastre, să-L înțelegem, să-L simțim și să-L aplicăm. Dacă vreți capitolul 8, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie înțeles cu mintea, trebuie simțit cu simțămintele noastre, cu inima, și apoi cuvântul trebuie să miște picioarele ca să umblu pe calea Domnului. Și atunci se întâmplă trezirea spirituală. Cuvântul lui Dumnezeu care are putere, e forță. Protoni și electroni sfârlează, aleargă în a lor orbite, dar niciodată nu cutează să calce legile slăvite. Cuvântul tău nu-i vorbă goală, e sfânt, puternic, forță vie. Pe acest cuvânt ce nu înșală, eu m-am legat pe veșnicie. Binecuvântat să fie cuvântul care s-a făcut trup, Mântuitorul nostru, Domnul care poate și astăzi să aducă vremuri de înviorare prin cuvântul Său cel Sfânt în inimile noastre. El să facă lucrarea aceasta în noi și pretutindeni în mijlocul poporului nostru și pretutindeni pe pământ. Să aducă un foc de pe care spunea Domnul, o, și cât de grabnic aș vrea să-L aduc. Focul acesta al cuvântului lui Dumnezeu care trezește întreagul neam omenesc la Evanghelie și la adevăr. Numele Lui să fie binecuvântat și vă îndemn, frați și surori, lăudați pe Domnul pentru cuvântul care a ajuns până la noi, să-L iubim mai mult și să-L trăim. Iar dacă ești aici și nu-L cunoști pe Domnul, Domnul te provoacă, încearcă puterea aceasta, focul acesta și vei vedea dacă nu vreascurile, iasca pe care a produs-o păcatul în viața ta, se va aprinde și va mistui tot gunoiul și va preface viața ta într-o făptură nouă. Cine este în Hristos ajunge să fie o făptură nouă. Binecuvântat să fie numele în veci. Amin.